Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec privítal skupinu väzňov, upiekli pre neho chlieb a pečivo.
Arcibiskup Cyril Vasil bol menovaný do najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry.
Na slávnosť svätého Petra a Pavla pápež František požehná pália.
Nerušené počúvanie vám k tomuto obsahu prajú
Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Vďaka pápežovi za jeho blízkosť a modlitby na podporu dôstojnosti tých, ktorí žijú vo väzení. Týmito slovami sa vyjadril väzenský kaplán otec Moreno Versolato, slúžiaci v rímskej väznici Rebibia. Práve z tohto zariadenia prijal dnes pápež František niekoľko väzňov spolu s riaditeľkou ústavu a niekoľkými pracovníkmi. Po stretnutí so Svätým Otcom v dome svätej Marty návšteva pokračovala vo vatikánskych múzeách, kde väzňov a ich sprievodcov privítala riaditeľka múzeí Barbara Jatta.
12 väzňov z 3. oddelenia väzenského zariadenia v Rebibii prinieslo ráno o 8:45 svätému Otcovi do domu svätej Marty kôš čerstvého chleba a pečiva, ktoré vlastnými rukami pripravili večer predtým, aby symbolicky vyjadrili pápežovi Františkovi vďaku za dar nádeje, ktorú ponúka väzňom.
V rodinnej atmosfére svätý otec František venoval pozornosť tým, ktorí prežívajú skúsenosť väzenia, a v rozhovore im pripomenul svoje návštevy väzníc v Argentíne. Uistil ich o svojich modlitbách za nich a ich rodiny. Neskrývané emócie z návštevy vyjadril pre Vatikán News väzenský kaplán otec Moreno Versolato, reholník z kongregácie služobníkov Panny Márie.
Dnes prežila celá väzenská komunita veľmi dôležitú skúsenosť s pápežom. Dnes sme sa zišli spolu tu vo Vatikáne, 12 väzňov, riaditeľka 3. oddelenia z Rebibie, Anna Maria Trapacová, traja vychovávatelia, príslušníci väzenskej polície a dve pracovníčky súdneho dozoru. Títo mladí vyrastali v zanedbaných perifériách a možno pochádzajú zo vzdialených krajín. Skrátka, mali už od malička inú školu. Na slová otca Moréna nadväzuje i riaditeľka vatikánskych múzeí Barbara Jatta, ktorá srdečne privítala návštevníkov z väzenia Rebibia.
Tieto galérie sú domom všetkých. Tu každý môže svojou vnímavosťou uchopiť niečo, čo má cenu pre jeho život a môže ho vylepšiť. Dnes sa vatikánske múzeá s veľkou radosťou predstavili a ponúkli väzňom i tým, ktorí ich sprevádzajú, ako inšpirácia pre krásu, ktorá sa dotýka duše v hĺbke. Ako vysvetľuje otec Moreno, návšteva múzeí má ešte jeden veľký význam, pretože v tejto dobe pandémie väzni veľmi trpeli izoláciou a marginalizáciou, pretože nemohli objať svojich drahých. Ide o extrémne situácie, ktoré sú skutočne na hranici, hovorí väzenský kaplán, a je ľahké podľahnuť pokušeniu dať priestor konfliktom a hnevu, a to sa týka aj celého väzenského personálu.
Ako kaplán môžem dosvedčiť, aká veľká a úprimná je náklonnosť ľudí vo väzení k pápežovi Františkovi. Dnes ráno sme mu osobne všetci poďakovali za blízkosť, ktorú nám nepretržite preukazuje, a to pri rôznych príležitostiach. Ako ďalej hovorí otec Moreno, pre pápeža pripravili väzni aj veľkonočnú kolombu, typické talianske pečivo v tvare holubice. Ale najväčšia vďaka je za jeho modlitby a za žiadosti adresované politickým orgánom, aby sa ďalej menili k lepšiemu podmienky väzby, najmä tam, kde je neustále porušovaná dôstojnosť človeka.
O rannom zážitku z Vatikánu sa podelila aj riaditeľka väznice. Dar chleba pre pápeža má pre nás nesmiernu hodnotu. V úplnom lockdowne sme zariadili pekárenskú dielňu a 7 väzňov si najala jedna firma. Chlieb vyrobený pre pápeža Františka je dnes poďakovaním. Vatikán. Najbližšie verejné eucharistické slávenie pápeža Františka bude 29. júna na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla o 9:30 v bazilike svätého Petra. Svätý otec pri ňom požehná pália určené novým arcibiskupom metropolitom.
Vo Vatikáne pomaly rastie počet pútnikov, stále však platia preventívne opatrenia proti šíreniu infekcie COVID-19. Ako informoval Úrad pápežských liturgických slávení, spomenutá svätá omša ku cti patronov Ríma bude s obmedzeným prístupom veriacich. Na slávnosti so Svätým Otcom však budú mať zastúpenie aj Slováci. Budú to účastníci jubilejnej púte gréckokatolíkov zo Slovenska, ktorí prídu do Ríma pri príležitosti 350. výročia slzenia milostivého obrazu Presvätej Bohorodičky z Klokočova.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval na 5-ročné obdobie členov Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Medzi 12 osobnosťami rôznych národností z radou kardinálov, arcibiskupov a biskupov je aj arcibiskup Cyril Vasil, apoštolský administrátor sede pléna Košickej grécko-katolíckej eparchie.
V zozname menovaných sú 4 kardináli: Joseph Tobin, arcibiskup Newarku z USA, James Michael Harvey, arcikňaz pápežskej baziliky svätého Pavla za Hradbami, nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, a maltský kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov.
Pápež František zároveň vymenoval aj 7 referentov Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry z radou akademických odborníkov v oblasti kanonického práva, latinskej cirkvi i východných katolíckych cirkví. Pápež František sa včera pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pridal k apelu mianmarských biskupov. Po modlitbe a apoštolskom požehnaní z okna apoštolského paláca povedal:
pripájam môj hlas k hlasu mianmarských biskupov, ktorí minulý týždeň vydali apel upriamujúc pozornosť celého sveta na tríznivú skúsenosť tisícok ľudí, ktorí sú v tejto krajine vysídlení a umierajú od hladu. Úpenlivo a so všetkou láskavosťou prosíme o umožnenie humanitárnych koridorov i toho, aby kostoly, pagody, kláštory, mešity, chrámy, ako aj školy a nemocnice boli rešpektované ako neutrálne miesta útočiska, hovoria biskupy. Nech Kristovo srdce vedie srdcia všetkých, prinášajúc pokoj Mianmarsku.
Pripomeňme, že v Mianmarsku už od 1. februára, keď moc prevzala armáda, prebiehajú nepokoje. Na viacerých miestach sa však i kostoly a iné cirkevné budovy, ktoré sú útočiskom vysídlencov, stali terčami útokov armády. Včera sa slávil Svetový deň utečencov, vyhlásený zo strany OSN na tému Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu. Pri tejto príležitosti vyzval Svätý Otec k postoju otvorenosti srdca.
Otvorme naše srdce utečencom, osvojme si ich smútky, ich radosti, učme sa z ich odvahy a odolnosti a tak všetci spoločne rozvinieme ľudskejšie spoločenstvo, jednu veľkú rodinu.
Una sola grande famiglia.
Vatikán. Ako sme už informovali, Kongregácia pre kauzy svätých po schválení zo strany Svätého Otca dňa 19. júna 2021 vydala dekréty týkajúce sa viacerých kandidátov blahorečenia.
Medzi tými, ktorým cirkev priznala titul ctihodnosti na základe hrdinských cností, je francúzsky politik Robert Schuman, známy ako jeden z otcov zjednotenej Európy.
Uznaním mučeníctva bude blahorečených 10 rehoľníčok z kongregácie sestier svätej Alžbety, ktoré boli zavraždené v Poľsku počas sovietskej okupácie na konci druhej svetovej vojny. Boli brutálne zabité vojakmi Červenej armády na rôznych miestach v čase medzi februárom a májom roku 1945, kým vykonávali službu pomoci chorým a starým ľuďom. Rehoľníčky sa stali terčom násilia vedeného nenávisťou k viere.
Jednu z nich, sestru Máriu Rozáriu Šilingovú, asi 30 vojakov prepadlo a na druhý deň ju zabili. Zúrivosť sovietských vojakov voči rehoľným sestrám ukazovala ich nenávisť voči viere, najmä voči katolíkom. Naočkovaní ateistickou a marxistickou kultúrou používali znásilnenie ako zbraň poníženia voči osobám v rehoľnom rúchu. Žiadna zo sestier nechcela opustiť svoje poslanie stáť na blízku pri ľuďoch s vedomím rizík, ktoré podstupujú. Veriaci ich okamžite považovali za mučeníčky. Ich hroby sú stále cieľom mnohých pútí.
V skupine rehoľných sestier Alžbetínok, ktorým spomenutý dekret o mučeníctve naplno otvoril cestu k blahorečeniu, je 9 poľskej národnosti a 1 nemeckého pôvodu.
Medzi budúcimi blahoslavenými je aj nemecký jezuitský kňaz z prelomu 17. a 18. storočia páter Johann Philipp Jeningen. Narodil sa v roku 1642 v bavorskom Eichstätte a zomrel ako 62-ročný v roku 1704 v Elvangene. Malá kaplnka zasvetená Matke Božej na vrchu Schönenberg vo Württembersku sa vďaka nemu stala mariánskou svätyňou, obľúbenou mnohými pútnikmi. Ctihodný boží služobník páter Johann Jeningen horlivo vykonával ľudové misie po celom okolí Elvangenu a svojim osobným príkladom svätého života pritiahol mnohých ľudí ku Kristovi. Jeho skoré blahorečenie umožňuje spomenutý dekrét, potvrdzujúci zázrak na jeho príhovor.
Okrem dekrétov o mučenictve, respektíve o zázraku, vydala kongregácia pre kauzy svätých aj 5 dekrétov potvrdzujúcich hrdinský stupeň cností.
Posledným v poradí ctihodných božích služobníkov je francúzsky laik, kresťan angažovaný v politike Robert Schumann. Narodil sa v roku 1886 v Luxemburgu a so svojím advokátskym vzdelaním sa stal významným štátnikom, okrem iného dvojnásobným predsedom vlády Francúzska a najmä zakladateľom Európskeho zjednotenia. Priblížme si niektoré jeho životné momenty.
Robert Schumann sa ako 25-ročný angažuje pre najbiednejšie deti a mládež, ktorá nemá nikoho. Willibrod Benzler, ktorý sa neskôr stane biskupom diecézy Metz, ho urobil predsedom diecéznej federácie katolíckych mládežnických združení. Potom prišiel rok 1913, rok 60. ročníka tzv. Katolíkentágu, kongresu nemeckých katolíkov, ktorý sa v tom roku slávil v Metzi. V Schumannovi, zapojenom do jeho organizácie, sa rodí sen o zjednotenej Európe, založenej na solidarite a ochrane svetového pokoja. Tento sen sa stane aj cieľom jeho politickej kariéry, ktorá sa začala v roku 1919.
Medzi dvoma svetovými vojnami sa Robert Schumann zaoberá legislatívnou integráciou Alsaska a Lotrinska po pripojení k Francúzsku. Vynakladá energiu na obhájenie konkordátu so Svetou stolicou i na presadzovanie sociálnej spravodlivosti. Roky druhej svetovej vojny sú veľmi ťažké. Najskôr je väznený gestapom, unikne však pred deportáciou do Dachau a roky žije v úkryte. Po vojne zažíva politický návrat, stáva sa členom francúzskeho parlamentu. Zastáva významné posty vo vláde ako minister financií, predseda vlády, minister zahraničných vecí. Vždy so štýlom služobníka vecí verejných.
Dokument z 9. mája 1950 vchádza do dejín ako Schumannova deklarácia a vedie k vytváraniu medzinárodných hospodárskych dohôd a štruktúr, ktoré sa stávajú základom Európskeho spoločenstva, spečateného podpisom tzv. Rímskych zmluv 25. marca 1957. Schumann rozvíja politické vzťahy s partnerskými krajinami, v Nemecku s Konrádom Adenauerom a v Taliansku s Alcidem de Gasperim. V období 1958 až 1960 je Robert Schumann prvým predsedom novovytvoreného Európskeho parlamentu.
V pozadí pôsobenia ako verejného činiteľa stojí u Schumanna vnútorná hĺbka kresťana, ktorý žije sviatostne, ktorý vždy, keď je to možné, vyhľadáva ticho kláštora na vnútorné zahĺbenie a ktorý vždy v príprave na svoje politické prejavy uvažuje nad Svätým písmom. Dňa 4. septembra 1963 sa životný príbeh Roberta Schumanna uzatvára vo veku 77 rokov vo francúzskom Saint-Chazelais.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.